Tā vēždzena liesmas, kas ieperinājušās beberliņu sausajā zālē, paugurainā priežu mežā vienā no skaistākajām vietām Liepājā. Vietām te vēl saglabājies sniegs, bet zāle saulē izkaltusi pavisam sausa. Ir pilnīgi skaidrs, ka te neviens nav gribējis atbrīvoties no pērnās zāles, bet visticamāk dedzināts ļaunprātīgi. Neviens dedzinātājs gan tūmā nav manāms. Ugunsdzēsēji ar pletnēm dzēš liesmas vairākās vietās. Liesmas apskāvušas arī pavisam nelielu ozolu stumbru, kam vējā trīc pērnās lapas. Māris liesmām kāp virsū ar kājām.
Regulējumi, lai neiet mežā un uz otru pusdīķi.
Bet tas, ko mēs te redzam apdegušas, jau tādas skaistas priedītas arī ozols pavisam jaunas.
Jā, nu, ko tu izdarīji? Ja cilvēkiem prāti nav, ka viņi laiž uguni klāt, ko tu mēs izdarīsim? Skrunda brauc arī.
Reģistrēto kūlu ugunsgrēku skaits palielinās, gluži kā platības, kur Latvijā nokūst sniegs. Latvijā aktīva kūlas dedzināšana sākās 9. martā. No šī laika ugunsdzēsēji izsaukums uz kūlas ugunsgrēkiem saņem katru dienu. Vislielākais ugunsgrēks līdz šim reģistrēts Vārves pagastā, kur kūla degusi 20 hektāru lielā platībā. Savukārt apbūve aizdegusies Grobiņas novada Cimdeniekos, stāsta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Kurzemes reģiona brigādes Liepājas pirmās daļas komandieris Romans Andrijauskas.
Kūlas ugunsgrākam izplatoties aizdegās sešas dārza mājiņas, necilas mājiņas, bet tomēr apbūvīta kaut kāda, ja, un ar kopējo platību 92 kvadrātmetru viņas arī pilnībā nodeg. Ugunsdzēsēji sauc pat papildus spēkus, ja, nepietika ar vienu apakšvienību, tika saukta palīgu spēki, lai šo uguni ierobežotu un nelaistu tālāk.
Liepājā ir ļoti lielas zaļās platības, tāpēc pilsētas teritorijā deg daudz biežāk nekā apkārtnes novados. Liepājas pilsētā un novados reģistrēta jau vairāk nekā 70 kūlas ugunsgrēki. Situācija turklāt kļūst arvien kritiskāka, tā uzskata arī Liepājas pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību speciālists Kaspars Vārpiņš.
Jo sezona, kā saka, nav beigusies, tikai sāksies un uz doto brīdi, kā arī ugunsdzēsēji minēja, kad pēc būtības Kurzem tieši Liepā ir vienīgā vieta, kur vairs nav sniega un ir lietiem mūsu Liepājas vēji, tās zāles ir pažāvējus, līdz ar to arī, kā saka, deg labāk. Un uz doto brīdi ir traka situācija, jā, bet cenšamies darīt visu, kas ir mūsu iespēja robežās.
Līdz šim gan nevienu kūlas dedzinātāju Liepājas pusē nav izdevies notvert un sodīt, taču Liepājas pašvaldības policija turpina sastādīt protokols tiem, kuri nesakopi savus privātās teritorijas, kā arī iespēja robežās paši dzēš liesmas pilsētā. Ugunsdzēsē ieskatoties pulkstenī jau ironizē. Tūlīt sāksies. Visbiežāk kūlu dedzina pēcpusdienā.
Nu, rītiem ir vēl rasa saglabājās, sakarā temperatūras svārstībām. Un tad no rīta ir mierīgāk, un tad pulkstens 3-4 dienā viss notiekas. Dienvidu forti tie ir vairākas reizes dienā un visu mēnešu garumā. Redzēt, kur var redzēt dienvidu forti.
Nu, tur šķiet patiešām, ka iet jaunieši akstīties.
Jā. Tieši tā, tur arī, tieksim, ir manīti šie jaunieši staigājumi, bet tad viņu vaina nav pierādīta, līdz ar to nav saukti pie atbildības.
Karostā vairākās vietās var redzēt apdegušas jaunaudzes. Daudziem kokiem stumbri ir pārvērtušies melnās oglēs. Par kūlas dedzināšanu var piemērot sodu no 200 līdz 500 latiem vai administratīvo arestu līdz 15 diennaktīm. Tikmēr ugunsdzēsēji brīvdienās aicina sekot līdz saviem lauku īpašumiem, jo no kūlas ugunsgrēka pārņemtajām liesmām var aiztikties arī kopti lauki ar pavisam nelielu zāli. Tiek prognozēts, ka kūlas ugunsgrēki draud pārvērsties arī meža ugunsgrēkos. Ingo Zola, Latvijas Radio. Kursimē.